De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Como lles dixen, como lles prometía, temos agora comunicación telefónica con Marcos Pereiro, porque queremos falarlles da obra que se representa, que se presenta este sábado no Auditorio de Mera, mañá, Coleccionistas. Non sei se está precisamente en Mera mismo, no propio Auditorio de Mera, Marcos Pereiro. Moi bo día, Marcos.
Moi bo día, que tal, como estades?
Que tal? Estades aí en Mera ou non?
Pois ahora? Non. Estamos cerquiños, pero Graxán, o sea que hai casi ao lado, pero...
Sí, estás...
Estamos aquí ensaiando así, dando
Unha volta. Muy ben, Marcos, mañá presentase Coleccionistas, que unha obra de autoría colectiva, non? Porque creo que son os tres intérpretes, sí. Os autores tamén da obra, non?
Sí, somos Osvaldo Vigón, Santi Romay e eu, e a ver, a obra, pois, claro que é de autoría colectiva, porque realmente non sabemos nunca que é o que vai pasar. O sea que, bueno, pues é un espectáculo de improvisación e nunca sabemos exactamente que vai pasar. Así que temos un fío conductor, que é unha subasta de obras de arte, e onde o público pues será un programa de man, porque se supón que o público pues son afamados coleccionistas que veñen puxar por obras, pero pasa que os tres individuos que están ali encargados da subasta non teñen moita idea de arte, e entón, bueno, pues o público vai dando as premisas, tanto desde títulos a que obra quere subastar, e nos contamos ya a historia dese cadro.
Claro, un podría pensar, si hai tanta improvisación na obra, que fan ensayando. Pero precisamente...
Ensayos hai bastante, porque
claro. Hai
que ensayar como se construen as historias, poder estar de acordo entre nós, e... Nada, sobre todo, pues eso, técnicas de cómo se crean las estructuras y por dónde hay que empezar, tiene que haber un inicio, un nudo y un desenlace, bueno, esas cosas, sí, la verdad que se ensayan.
O sea, ahora en una comedia, o feito de que, en fin, o público vai a participar non acojona un pouco, non asusta un pouco o público cando lle dice,
que podes... colabora, dice, o público colabora, pero realmente levantando un folleto verde e vermello e escribindo unhas frases que se llegarán ao principio de cando entran, pues nos papéis pues apuntarán unhas frases que se les ocurra que esas frases irán entrando durante o espectáculo, sobre todo cando nós non sabemos que dicir, podemos ser as frases.
Ahora conta además con un atractivo engadido que ten contades con música en vivo, con Cristian Leguero, sí, ¿no? Que
exactamente. E a música en vivo, pois tamén Cristian, como non sabe como nós que é o que vai pasar, e claro, vai creando ele o ambiente sonoro.
Tamén improvisa,
Y improvisa. Sí. Eu creo que ele alguna canción sabe a de memoria, entón, pois vai saber, pero sí. Vai creando o ambiente, pois porque si o público se lle ocurre, dice que a mellor o cadro está ambientado na época vitoriana, pois se crea un ambiente pois, de esa época, e la verdad que está moi ben.
Marcos, esta obra ten, si non teño mala información, xa un certo percorrido, creo que se estreou que as tres horas pasado, non? Que tal funcionou, que tal está funcionando?
Pois, estivo ano pasado, estivemos chegando con ela e estaba moi ben, o sea, o público quedaba encantado, pero sobre todo, o ano pasado, pois, ocultábamos un pouco que era, pois, un espectáculo de impro, porque a xente, pois, como que non está moi acostumada a improvisación, e realmente pois é unha disciplina que no resto do país pois funciona moi ben, e aquí estamos intentando pois traela, e entón pois a xente quedaba bastante impresionada, porque claro, se esperaban eso, e realmente unha hora e media pois que se van desenvolvendo cousas con ideas que se van ocurrindo ao público, e a verdade que está é moi divertida.
Bueno, a obra é unha comedia, non hai que decirlo. Unha obra para que a xente vaya a rirse, a divertirse e a pasalo ben, non?
Con ganas de pasalo ben e que veña sobre todo a xente con ganas de facérnoslo pasar mal, entre comillas, é dicir, que veñan con ideas, con frases ingeniosas e que veñan preparados pues, para poñerlo cada vez máis difícil.
Bueno,
bueno, nada, o público dará así un programa de man en donde teñen pois 20 obras e que elixan que salgan son as que queren subastar.
Que se trata de unha especie de subasta de arte?
Sí, é unha subasta de arte, o público pois son coleccionistas e entón pois hai 20 obras posibles para adquirir e que escollan as máis complicadas, as que crean eles que son as que máis difíciles non lo van a poñer.
Osvaldo Digón, Marcos Pereiro e Santi Romai son os tres intérpretes desta obra xunto con Cristian Leguero que o que pon a música en vivo. Outra cousa, Marcos, tes tempo para todo? con tantos proxectos, con tantas cousas, sí.
A cuestión é ter unha xenda e ir organizándose, pero sí, hai tempo para todo, porque, bueno, hai moitos proxectos, pero os proxectos de televisión pues, suelen ser entre semana e o fin de semana pues, teño libre. Tampouco teño tanta ocupación. Non é tanto que parece como que hai.
Bueno, habitualmente falamos moito da crisis do teatro. Eu creo que o outro día falaba aquí con o compañero meu, con Paris Ares, decíame, o teatro crisis parece que non, que ahora mismo non ten, non? En Galicia non está mal, non?
Pois sí, creo que é un momento bo, hai un montón de ideas e de compañías moi distintas e, bueno, pois pues, é verdade que vexo que é un momento bo, e sobre todo é un momento no que se está arriscando moito, e, bueno, estou pensando no meu compañero Doriñán, pois, pues, sí, as obras deles, e, pois, arrasaron por onde foron, e un modelo distinto, vamos, podeno facer eles, pero, vamos, que está genial, e hai un montón de cousas, pois, pues, eu creo que é un momento bo para o teatro en Galicia.
Muy bien, bueno, pues nada, queríamos simplemente un poco dar unas pinceladas, nunca mejor dicho, sobre esta obra, sobre coleccionistas.
Hay gente que veña sobre todo con ganas de que repásalo.
Exacto.
Y que veñan, que no se preocupen, que no van a subir el escenario, que muchas veces hay que ir con público, nada. Porque les pagan una capa, estar sentados cómodos.
Claro. Xa, xa. Eso asusta un pouco ás veces, non? O medo de que dice, que me van a sacar aí e me van a poñer colorado.
É interactivo porque sobre todo son eles os que van construindo a historia. Uh-huh. E sobre todo que non lo poñan difícil. Que estábamos ahora aquí ensayando e dicimos, bueno, público moleiros, exigente, vai non lo poñer. Complicado.
Pois, Marcos Pereiro, moitísimas gracias por facer un alto nese ensayo, nese traballo e atender a chamada de Radio Leiros. Un placer.
Moitísimas gracias.
Hasta outro día, chao.
Bueno, biches, corroborado, non?
Sí,
o do
sí,
teatro,
sí,
¿eh?
O da crisis do teatro. Outro día comentábamos aquí que en fin, que se fala moito de parece xa como unha cantina, a crisis do teatro e tal.
Sempre se falaba crisis do teatro, o teatro está en crise. Pois xa ves, te dicía outro día, pois penso que non, que agora está a vivir un bom momento e xa ves.
Un momento dourado, sin
duda. Corroborado polos profesionais. Agora tamén te digo unha cosa, se agora hai algún arte en crise, pero unha crise profunda a música, pero por completo, estrutural de todo tipo. Hai pouco dicía yo a min que este país ten unha grande débeda cos músicos, non? Polo dano que se lles fixo, polo mal que está a industria, etcétera, non? Quizáis é, digamos, a arte que está pero unha crise profunda, non profundísima. Bueno, imos.
Este sábado, coleccionistas,
coleccionistas.
Mañán, ás 8:30, no Auditorio de Mera, entradas a 3,5 euros, se non me equivoco, sí. A partir das 7 da tarde poñen a venda as entradas. Aviso, porque logo despois a xente queixase. Sí, que xa non había, non quedaba sitio, pois... A espabilarse, amigos.
No, ademais, bueno, si están cerca, pues aló y tal, ¿qué problema hay? Pues nada, o sea, chega unha sete y tal, bueno, que esperas un poquinho y tal, te das unha volta, andas aí pendente y pum, xa colles entrada y xa non tes problema ningún. Después vas a tomar algo por aló, das un paseíño polo paseo de Mera ou onde ti queiras, o tes aí moi doado.
Eso, pois que é unha sorte contar con, en fin, con un auditorio como o de Mera e con unha programación teatral tan boa como aquí temos, sí. E que hai que aproveitala. E os que están máis cerca, que son os que se queixan sempre, os meus veciños de Mera, que din que chegue tarde, non quedei sin entradas. Oye, pois máis ventaxas teñen que os que veñen de lonxe, así que a apurarse para coller as entradas. Vamos con neste último tramo de Outra Mirada, como sempre, co repaso ás portadas dos dixitais.
de luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Imos agora, como digo, co repaso ás portadas dos dixitais. Un repaso que comezamos pola portada do Diario Público. Este dixital destaca que a defensa pide ya a xuiza que identifique os tweets ultras do xefe policial que investigou o procés. O xuicio chegará ao 28 de abril con máis de 200 testigos aínda por declarar. Este diario fala de un audio que proba a que minte diante do tribunal. E outro dos subtítulos é que usa en Facebook a mesma serpe da súa identidade en Twitter. Destaca tamén este dixital o este titular: o aviso do fillo de Conde Pumpido cúmplese coa xuiza Azoute da corrupción galega. Supoño que o verían os titulares en toda a prensa, sobre todo na prensa de Galicia, a suspensión da xuiza de Lara. Bueno, pois desde o Diario Público, desde este dixital, danlle pois outra volta o titular, e titulan así: o aviso do fillo de Conde Pumpido cumpliuse coa xuiza Azoute da corrupción galega. Explican en público.es que se cumple o aviso que o abogado Cándido Conde Pumpido Varela, fillo do exfiscal xeral do Estado do mesmo nome, lle deu a Pilar de Lara en 2014 para que abandonara as súas investigacións a políticos e funcionarios. Agora, a Comisión Disciplinaria do Consello Xeral do Poder Judicial acordou impor ya a magistrada unha sanción de 7 meses e un día, que implica a perda de destino. Conde Pumpido chantaxeou, recorda en público, a magistrada mediante un correo electrónico o que tivo acceso en exclusiva público o 11 de xuño de 2014. En ese mensaxe aconsella a de Lara que intente apartarse e que vaya con pés de plomo nas súas investigacións. Incluso lle recomenda un cambio de destino, ofrecéndose a facer as xestións necesarias para ese traslado diante do Consello Xeral do Poder Xudicial, facendo alarde das súas influencias nas altas instancias xudiciais. Empeza a sonar un rumrum no Tribunal Supremo de que hai xuizas en Lugo que interfiren demasiado na vida política, advirte a de Lara. Conde Pumpido, a xuiza anticorrupción de Lugo, que instruía varias causas de corrupción, ou que instruía varias causas de corrupción, como o caso Pokémon, incluiu este email nun informe que lle mandou a Audiencia Provincial de Lugo en decembro de 2015, un documento no que o abogado advirte: segundo a miña experiencia, é moito máis perigoso para un xuiz investigar a un determinado partido que a outro, e non o digo solo por Silva e Garzón. O propio Bermúdez, o que hoxe dou clases na Universidade Europea, está convencido que se non chega a soltar o de Bárcenas a tempo, teríanlle afundido a carreira, e razóns non lle faltan, pois constame movimentos neste sentido. Isto forma parte dun correo electrónico que un abogado manda a unha xuiza, a xuiza de Lara. Conde Pumpido Varela Jr. está imputado pola Audiencia Nacional por delitos de blanqueo de capitales procedentes dos donos de prostíbulos aos que investigaba a xuiza de Lara, algo que negou diante do tribunal na súa declaración en xaneiro deste ano. Bueno, pois digamos é outra parte que non recolle a prensa galega, con respecto que só recolle os titulares de que a xuiza de Lara foi suspendida durante 7 meses. Máis cousas na portada de Público: Iglesias minte, hai policías. Iglesias di que mentras hai policías sin chaleco antibalas, gastan cartos para que non gobernara Podemos. Gastaron cartos para que non gobernara Podemos. Os grandes medios, di Público, silencian o escándalo das cloacas, e Villarejo amparase nunha suposta operación policial para tapar o espionaxe a Pablo Iglesias. Destaca tamén Público que unha mancha de petróleo de 50 kilómetros os vertidos de Grande América siguen sin controlarse. Tamén que Podemos propón subir o salario mínimo a 1.200 euros na vindeira legislatura, que o Supremo sentencia que os interinos poden ser despedidos sin indemnización. En el diario.es destacase que o PP asume a derrota en 20 provincias e que culpa a Ciudadanos e a Vox por non retirar as súas listas. Ese é o titular máis destacado ahora mismo en este digital. O PP asume a derrota en 20 provincias e culpa a Ciudadanos e a Vox por non retirar as súas listas. Tamén di que a policía política do PP cumple 7 anos sin ningún cese e con 0 dimisións. que Pablo Iglesias dixo sobre o espionaxe policial a Podemos, que investiga a Audiencia, que é unha das maiores vergoñas da democracia, e que Villarejo admite que participou nunha investigación policial a Pablo Iglesias. Tamén que o PSOE sigue crecendo, o PP estáncase, Vox e Ciudadanos retroceden e Unidas Podemos recupera, segundo as proxeccións da Eurocámara. Este diario titula que as candidatos das primarias de Ciudadanos constituyense en plataforma, que Ramón Espinar di que se podría gañar Madrid cando o espazo político do cambio se rompe, eso deixa de ser posible. E que as mulleres internas migrantes sufren a esclavitude do século XXI exercida por personas que se consideran progresistas. Tamén di que Santiago Abascal dará unha única entrevista en televisión, e será a quen? Pois a Bertín Osborne, en Mi casa es la tuya. A Bertín Osborne dará unha entrevista a Santiago Abascal, a única que dará en televisión ao parecer. Tamén que a Abogacía do Estado rexeita o intento da familia Franco de paralizar no Supremo a exhumación. En Infolibre destacan que as declaracións disparatadas de Suárez y Llanas sobre o aborto causan estupor no PP e xeneran dúbidas sobre a súa fichaxe. En fin, moi comentada eso de que en Estados Unidos agora permítese abortar despois de que nacen os nenos. Dixo Suárez y Llana, nunha entrevista. Tamén di que a Xunta Electoral prohíbe a TV3 e a Cataluña Radio detir presos políticos e exilio. En Cataluña Radio, en TV3 non poderán decir presos políticos nin exilio, porque lle prohíbe a Xunta Electoral. O PP desvincula o futuro de Casado como líder do resultado das xerais. Outro titular, PP e PSOE rexeitaron dúas veces que Villarejo comparecera no Congreso para falar da policía política. E Iglesias, sobre as cloacas de Interior e OK Diario, di que houve unha operación contra Unidos Podemos para que non formara parte do goberno. Agora miramos algúns dos titulares da prensa convencional nas edicións dixitais e comezamos pola portada do diario El Mundo, París.
Pois imos con algúns deles. De entrada, titula El Mundo que o programa de Podemos incluirá a proposta dun referéndum para Cataluña. Colombia, éramos as escravas sexuais dos comandantes das FARC. España acada reducir o déficit por debaixo do 3% máis de 10 anos despois. Unha clínica dispara a súa facturación co SAS tras mercar unha sede do PSOE. Aborto, Suárez y Llana afirma que se sentiu respaldado polo PP tras a polémica. Cataluña, a secretaria nacional da CUP dimite por unha agresión psicolóxica. Caso ITV, Oriol Pujol disfruta xa do terceiro grau tras 2 meses no cárcere. Supremo, os interinos non teñen dereito a indemnización por despido. Colau busca regularizar a manteiros con permisos de traballo temporal. E por último, referente ao Brexit, May acada que o Parlamento vote este venres de novo. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El País, na portada digital del País, destácase que a cúpula de Interior co Partido Popular premiou o confidente que facilitou o montaxe contra Pablo Iglesias. Tamén di que o líder de Podemos di que a vinculación do PP co espionaxe parece evidente. Falamos ás veces das cuestións das redes sociales, falábamos o outro día con respecto á aparición desa muller de Santa Cruz que estaba desaparecida, e agora, pois, estes días, fai uns días, viu a través de Twitter a unha rapaza que trataba de buscar, pois, esta era unha nena chinesa que foi adoptada, era hoxe unha muller, foi adoptada en España, e con unha fotografía trataba de buscar a que era a súa compañeira no orfanato, a outra nena que a cuidaba a ela, que era un pouco maior que ela, que a cuidaba, e trataba de buscala porque sabía que tamén fora adoptada en España. Bueno, pois, finalmente, hai 13 anos que foron adoptadas e reencontranse en Madrid gracias a Twitter. Wow. Gracias ás redes sociales. Sara e Alejandra compartiron o orfanato en China, foron adoptadas o mesmo día por dúas familias españolas e, ao parecer, bueno, mantiñan unha estreita relación porque unha delas
cuidaba a outra,
era un pouco maior e era a que a cuidaba e non quería separarse dela, en fin, unha cousa. Finalmente, pois, ara houve un reencontro, para que vexas que tamén, ás veces, pues hai unha parte nas
boas.
Redes sociales tamén unha parte boa, non? Mireia Boia deixa a dirección da CUP pola agresión psicolóxica de un compañeiro, titula tamén El País, di que bases militares para encher a España vacía, vale? Os povos que se quedan sin xente, pois propónse poñer ali bases militares. O Parlamento Británico votará de novo este venres o plan do Brexit de Theresa May. E o gurú económico de Vox denuncia a discriminación fiscal que sufren os ricos. Así rematamos, así chegamos ao final desta outra mirada de hoxe, deste venres 29 de marzo, o luns, que xa será abril. Volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. E agora, como sempre, convidámoslos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Leiros, que é tamén a súa radio.